SV948.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ay məhkəməsinin vaxtı təyin olundu. Bugün Nəqliyyat Nazirinin oğlu Anar Məmmədovun şikayəti ilə məhkəmənin hazırlıq iclası oldu və məhkəmənin özü isə yanvarda başlanacaq. Xatırladaq ki, Anar Məmmədovun 1 milyon manata ay kebabı yeməsi haqda yazılardan sonra o, şərəf və ləyaqətinin təhqir olunması ittihamı ilə Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərini məhkəməyə verib. Məhkəmənin hazırlıq iclasında Esmira Cavadova olub.
Dekabrın 22-sində Yasamal rayon məhkəməsində Ziqan Holdingin başçısı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə qarşı qaldırdığı iddia üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmə iclasından əvvəl məhkəmə binası qarşısında Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin əməkdaşları iddiaya etiraz olaraq aksiya keçirdilər. Əraziyə əvvəlcədən cəlb olunmuş polislər aksiya iştirakçılarının əllərindəki şüarları alaraq cırdılar. Məhkəmə nəzarətçiləri məhkəmə iclasını işıqlandırmağa gəlmiş jurnalistləri məhkəmə binasına buraxmaq istəməsələr də uzun təkidlərdən sonra sədd aradan götürüldü. Lakin onlar məhkəmə binasının girişində səs yazan foto və video cihazlarını təhvil verməklə məhkəmə zalına daxil ola bildilər. Hazırlıq iclasına hakim Elçin Qurbanov sədrlik edirdi. Hakimin ilk qərarı məhkəmə prosesində audio, video və foto çəkilişlərin aparılmasına qadağa ilə bağlı oldu. İddiaya səbəb Azadlıq qəzetinin 2 iyul 2010-cu il tarixli sayında Kəmaləddin Heydərovun Ayısını Yedilər başlıqlı yazıdır. Məqalədə qeyd olunur ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov 1 milyon manat verib Qəbələ rayonunda Fövqəladə Hallar Nazirinə məxsus restoranda saxlanan ayını kəstirib kebab bişirdirib. Bundan sonra Yeni Müsavat qəzeti də eyni məlumatı bir qədər əlavələr etməklə dərc edib. Anar Məmmədovun məhkəmədə iştirak edən nümayəndələrindən biri Nihad Axundov bildirdi ki, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərində dərc olunan yazılar Anar Məmmədovun işgüzar nüfuzunun aşağı düşməsinə səbəb olub. Anar Məmmədov mənəvi zərərə görə qəzetlərin hər birindən 250 min manat təzminat istəyir. İddia ərizəsində göstərilir ki, Anar Məmmədov qəzetlərdən alınacaq təzminatdan 250 min manatını Mərdəkandakı 2 saylı internata, 250 min manatını isə Buzovnadakı ruhi əsəb Əlil Qocalar evinə köçürülməsini tələb edir. Bundan başqa iddia ərizəsində qəzetlərdən təksib və üzr istəmək tələbləri də qoyulub. Yeni Müsavat qəzetinin nümayəndəsi Vaqif Hüseyn iddianı əsassız hesab edir.
Əsassızdır. Ona görə ki, hər halda informasiya var. Belə böyüklükdə dərmənin tələb olunması biz gülüncə hesab edirik. Həm də iddianın özü də absurddur. İkincisi də ki, hər halda məhkəmədə də məhkəmənin gedişatında iddianın əsasını sübut edən biz xeyri dəlil qoya biləcəyik.
Vaqif Hüseyn, qəzetin digər nümayəndəsi Fariz Namazlı iddiaya qəzetin fəaliyyət göstərdiyi ərazi üzrə Nizami rayon məhkəməsində baxılmasına dair vəsatət verdi. Qəzetin üçüncü nümayəndəsi Pənah Hüseyn vəsatəti müdafiə edərək bildirdi ki, Yeni Müsavat qəzetinin çoxsaylı nümayəndələri qəzetin müxbirləridir və redaksiyada iş ahənginin pozulmaması üçün iddiaya daha yaxın ərazidə Nizami rayon məhkəməsində baxılsın. Həmçinin dedi ki, qəzet vergi ödəyicisi kimi də Nizami rayon ərazisində qeydiyyatdadır. İddiaçının nümayəndəsi Nihad Axundov isə bildirdi ki, bu iddia ilə bağlı bu ilin oktyabr ayında ilk olaraq Nizami rayon məhkəməsinə müraciət olunub. Lakin müəyyən edilib ki, Yeni Müsavat qəzetinin hüquqi ünvanı Nərimanov, Azadlıq qəzetinin hüquqi ünvanı isə Yasamal rayonu ərazilərində yerləşir. Bu səbəbdən də iddia ərizəsi Nizami rayon məhkəməsi tərəfindən icraata götürülməyərək Anar Məmmədova qaytarılıb. İddiaçının nümayəndəsi dedi ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, əgər cavabdehlərin sayı çox olarsa, iddiaya həmin cavabdehlərdən birinin yerləşdiyi ərazi üzrə məhkəmədə baxıla bilər. O hakimdən cavabdeh tərəfin vəsatətinin təmin olunmamasını xahiş etdi. Hakim müşavirədən qayıdaraq vəsatətin təmin olunmamasına dair qərarı elan etdi. Cavabdehin nümayəndələrindən biri Pənah Hüseyn isə qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirdi. Hakimdən xahiş etdi ki, hazırlıq iclası apellyasiya baxışı başa çatana dək təxirə salınsın. Hakim növbəti dəfə müşavirəyə yollandı və geri qayıdarkən cavabdeh tərəfin bu vəsatətinin də təmin olunmadığını elan etdi. Məhkəmə baxışını isə yanvarın 13-nə təyin etdi.
Esmira Cavadova.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanın görkəmli politoloqu Vəfa Quluzadənin 70 yaşı tamam oldu. Özünün kəskin fikirləri ilə tanınan Vəfa Quluzadənin dediklərinə hətta elə vaxt olub ki, Rusiya rəsmi bəyanatla cavab verib. Keçmiş dövlət müşaviri indiki daxili və xarici siyasi vəziyyət haqda nə düşünür? Vəfa Quluzadə ilə İlqar Rəsul danışıb.
Vəfa müəllim, 70 yaşınız tamam oldu, təbrik edirik bu münasibətinə. Yazılı mənbələrə inansaq, 70-ci ildən də siyasi fəaliyyətə başlamışsınız. Azərbaycanın da bu ilki siyasi həyatında hansı hadisə var ki, ürək açan onu öz 70 yaşınıza hədiyə eləyərdiniz?
Mən belə ürək açan şey görmürəm və özümə sözünüzü bir hədiyə tapmıram. Mən çox istərdim ki, məsələn, bizim torpaqlar azad edilsin. Lakin mənim bütün proqnozlarım tam deməli özünü doğruldur. Rus imperiyası dağılmamış, bizim torpaqlar azad olmayacaq. Ona görə də 5 gün uğur yoxdur. Mən nəziyə güclə özümə hədiyə axtarım. Yoxdur hədiyə.
Bu hadisələr hələ ki olmur. Bəs Azərbaycanın özündə nələr olmalıdır sizin fikrinizcə?
Mən hesab edirəm ki, tək Azərbaycanda yox, bütün keçmiş Sovet ərazisində yeniləşməyə, demokratikləşməyə böyük bir ehtiyac var. Azad bir millət kimi bir gərək qanunun aliliyi hökm sürən bir dövlət qurar. Bax, budur əsas məsələ.
Vəfa müəllim, bu cür dediyiniz kimi xoşbəxtliyi Azərbaycan sizin fikrinizcə neçə yaşınızda təsadüf eləyə bilər? Sizin neçə yaşınızda?
Bilirsiniz mi, mən özümü tarixə hökm çıxaran adam heç vaxt hesab edə bilmərəm. Demokratiyanı eksport etmək olmaz. Bu xalq əldə etməlidir. Xalq gərək bu demokratiyanı gətirə bilsin.
Yəqin ki, xalqı da həmişə kimlərsə harasa istiqamətləndirməlidir bundan ötürü.
Sözsüz istiqamətləndirməlidir. Ondan başqa xalqın gözü artıq açılır. Xalq gedir, Afrikanı da görür, Almaniyanı, ondan sonra Fransanı, Amerikanı, İngilərini, hamısını görür artıq xalq. Xalqın uşaqları artıq o ölkələrdə oxuyur, gözləri açıqdır. Mən bu gəncliyə inanıram və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu xoşbaxt gələcəyini bu gənclik yaradacaqdır. Birlikdə sözsüz ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat liberallaşmalıdır. Qərb prinsipləri ilə işləməlidir. Müstəqil azad iqtisadiyyat ölkəyə müstəqillik və azadlıq gətirir. Yox, əgər bu iqtisadiyyat idarə olunursa, monopolistlərin əlindədirsə, onda sözsüz ki, ölkənin də vəziyyəti ona uyğun olur.
Vəfa müəllim, onda qanunun aliliyi təmin olunmursa, iqtisadiyyat siz dediyiniz kimi azad deyilsə, bunları kim eləməlidir?
Xalq özü yaratmalıdır, öz işləri ilə, gücləri ilə, mübarizəsi ilə. Amerikada bilirsiniz, bütün gənclər istədiyi kimi azaddırlar və hökumət də onların azadlığını təmin edir. Fransada da, başqa ölkələrdə də o cür. Niyə görə biz oxumağa ora gedirik? Çünki görürük ki, oradadır ziya, bilik. Görmürsünüz mü, bizim bütün deməli maarif sistemimiz, başqa nazirliklərimiz nə qədər, məsələn, narazılıqlarla üzləşir.
Vəfa müəllim, o dediniz, Azərbaycanın gəncliyi çox yaxşıdır, onlara güvənirsiniz. Bəs onların azadlığını onda kim təmin etmir?
Özləri.
Necə etsələr təmin etmiş olarlar?
Bu, mən dediyim sizə ki, mən gənclərə güvənirəm. Mən bunu aç hissəsinə bunu tədbiq edirəm. Əksəriyyətinə yox. Bütün Azərbaycan gəncləri elə deyil. Avara-avara küçədə maşın sürməkdən başqa bir şey barəsində düşünmürlər.
Sizcə bunlar daha çox politoloqların uşaqlarıdır, yoxsa məmurların uşaqları?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, politoloqlar zəif dolanırlar və politoloqların azından çoxdan ziyalı təbəqəsidir. Onların uşaqları o cür maşınlarda gəzə bilməzlər. Bunların hamısı ya məmurların, ya da bu məmurların kırış alış etdiyi sistemlərdə işləyən və böyük pul qazanan adamların uşaqlarıdır. Bugünkü Azərbaycan ziyalı təbəqəsini yarada bilmir.
İndi Azərbaycanın pulu var da, inkişaf eləsin.
Mən bilmirəm, bizim gələcəyimiz nə olacaq. Həyat mübarizədir, bilirsiniz. Xalqlar da mübarizə içindədir. Burada udanlar və uduzanlar var. Bizim udanlar içində olmaq üçün çox imkanlarımız var. Amma bundan görək nə cür istifadə edə biləcəyik?
Bu imkanları idarə eləyənlərdən nəsə asılıdır, yoxsa yox?
Sözsüz ki, asılıdır. İmkanlarımız var, böyük, amma ki, görək nə cür istifadə edirik bundan.
Deseydilər ki, sizə imkan verilir, 70 yaşınızda nəsə bir şey eləyəsiniz, istədiyiniz Azərbaycanı görməyin, heç olmasa başlanğıcın qoymaq üçün. Nə eləyərdiniz?
Heç bir şey. Mən bunu deyə bilmərəm.
Bunu Vəfa Quluzadə deyir, onun dünən 70 yaşı tamam oldu, biz də təbriklərə qoşuluruq. İndi isə bu politologun, Azərbaycanlı politologun gözü ilə idi Azərbaycandakı və ətrafdakı siyasi vəziyyət. İndi isə Azərbaycan Bakıya gələn xaricinin gözü ilə.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
Norveçdən olan professor Azərbaycan haqda nə yazır? O yazır ki, 10 gün onun Azərbaycan haqda fikirlərini dəyişdi. Hansı tərəfə dəyişdi? Bu barədə Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Bu il Çinli dissident Lin Xiaobao Nobel sülh mükafatına layiq görüldü və Çin bir daha totalitar dövlətin çirkin üzünü nümayiş etdirdi. Komitənin bu seçimi Çində demokratik dəyişikliyə töhfə verəcək ya yox, hələ də sual olaraq qalır. Bu fikirlərin sahibi Oslo Universitetinin professoru Kristel Frikeyə məxsusdur. O, ümid edir ki, beynəlxalq diqqət və təzyiq dissidenti müdafiə çətiri altına ala biləcək. Ancaq demokratik dəyişiklik tələbi insanlar onu dəstəkləməyincə məqsədinə çata bilməz. Professor qeyd edir ki, bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olub, Xəzər sahili boyunca müasir, bahalı binaların düzüldüyünü görüb. Ancaq onun arxasında hakim siyasi dairələri azlıqda olan demokratik dissidentlərdən ayıran cəbhə xəttinin durduğunu müşahidə edib. Kristel Frike qeyd edir ki, Azərbaycan konstitusiyaya görə demokratik respublikadır. Ancaq konstitusiya bir şeydir, siyasi mədəniyyət və təcrübə başqa. Faktiki olaraq başında güclü prezidenti olan Azərbaycan totalitar dövlət kimi idarə olunur və siyasi institutlar əsasən onun göstərişlərini həyata keçirir deyə Friki əlavə edir ki, müxalifət sıxışdırılıb, ifadə azadlığı yoxdur. Bu il rəsmi mətbuatda Nobel sülh mükafatı laureatının kim olduğu barədə məlumat getməyib. Azərbaycanda qanunun aliliyi təmin edilmir və insan hüquqları mütəmadi olaraq pozulur. Oslo Universitetinin professorunun yazdığına görə demokratik dissidentlər yüksək qiymət ödəyirlər. Onlar iş tapa bilmir və ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməyə cəhd edirlərsə, həbsə düşmək, casusluq və ya xuliqanlıqda günahlandırılmaq riskləri var. Demokratik fəalların çoxu Sovet İttifaqı dağılandan və Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən sonra mühacirət ediblər. Azərbaycanda qalanlar isə həyatlarını ölkənin daha yaxşı gələcəyinə həsr edənlərdir. Kristel Frik yazır ki, 2006-cı ildən Azərbaycan Dillər Universitetində Skandinaviya tədqiqatları proqramı açılıb. Bu proqram Norveçin Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilir və bu ilki proqramın təşkilatçısı Oslo Universitetidir. Professor Bakıya bu proqramda 10 gün dərs demək üçün gəldiyini yazır və iki gənc blogerin Bakıda olduğu zaman sərbəst buraxıldığını xatırlayır. Cik yazır ki, demokratik müxalifətin üzvləri kimi blogerlər döyülüb və daha sonra güclü ancaq görünməz hökumət tərəfindən zərər çəkmişdən təqsirləndirilənə çevrilib. Onlar xuliqanlıqda ittiham edilib, 2 il və 2 il yarım həbs cəzası alıblar. Kristel Frik yazır ki, blogerlərdən birinin atası onun keçmiş dostudur və dostu Bakıda tələbələrdən blogerlərin məsələsi ilə bağlı bildikləri öyrənməyə təklif edəndə düşünüb ki, bunu müzakirə etmək maraqlı olar. Ancaq məsələni qaldırmaq alınmayıb. Belə ki, Friki ona tələbələrlə Azərbaycan siyasətini müzakirə etməməyi tapşırdıqlarını yazır. Kristel Friki yazır ki, Li Xiaobao yanlış siyasi şəraitdə doğru yaşamağın yolunu göstərir. Necə ki, Azərbaycanın demokratik dissidentləri bunu edirlər. Biz onları doğru həyatın qəhrəmanları kimi tanımalıyıq. Onlar siyasi azadlığımızın nə qədər dəyərli olduğunu və coğrafi cəhətdən məhdud olduğunu xatırladılar. Onlar bizim diqqət və dəstəyimizə layiqlər və buna ehtiyacları var. Oslo Universitetinin professoru Bakıda tələbələrin diqqətinə blogerlərin məsələsini çatdırmamağına səbəb siyasi ehtiyat ya şəxsi cəsarətsizliyinin olduğunu aydınlaşdıra bilməyib. Ancaq qeyd edir ki, Bakıda demokratik dissidentlərin cəbhə xəttində yaşayan, geriyə biletləri olmayanların üzləşdiyi çətinlikləri daha yaxşı anlayıb. Kristel Frike yazır ki, əgər demokratik ifadə azadlığı, insan haqları, qanunun təhlükəsizliyi təmin olunan dövlətin vətəndaşı olmasaydım, səhv yerdə doğru yaşamağa həvəsləndirə bilərdimmi? Doğrunun ortasında doğru yaşamaq asandır. Demokratik dissident olmaq isə daha cəlbedicidir.
Bunu Azərbaycanda 10 gün olan Norveçli professor yazır. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. BMT-nin baş məclisi seksual orientasiyasına görə ayrı seçkiliyi qadağan elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir çox ölkənin etirazına baxmayaraq, BMT rəsmi olaraq seksual orientasiyasına görə ayrı seçkiliyi qadağan elədi. Qətnamənin əleyhinə 55 ölkə çıxdı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
BMT Baş Assambleyası son sessiyasında
Sıradan, hər il qəbul elədiyi bir qətnaməni bu dəfə fərqli ifadələr əlavə eləyərək qəbul elədi. Amerikan təklif elədiyi, dəstək elədiyi və bir çox ölkələrin etirazına səbəb olsa da, sonda razılaşdığı sənəddə ilk dəfə insan hüquqlarının əhatə dairəsinə seksual orientasiyada daxil olundu. Azıqların qorunmasını, öldürülməsini, təzyiqə məruz qalmasını qadağan edən bu sənəddə ilk dəfə olaraq gey, lezbiyan, transseksual və biseksualların da adı qorunmalılar siyahısına aid olunur. 192 üzv olan Baş Assambleyada bu dəyişikliyin lehinə 93, əleyhinə 55 dövlət səs verdi, 27 dövlət isə bir tərəf qalıb. Afrika və Ərəb dövlətləri ciddi şəkildə seksual orientasiya məsələsinin sənəddə əks etdirilməməsini istəyirdilər. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki səfiri Susan Rice-ın səyləri sonunda bəhrəsini verdi və ABŞ prezidenti Obama'nın sözçüsü səs vermədən sonra bəyan elədi ki, onlar əlavəni dəstəkləyən bütün dövlətlərə təşəkkür edirlər. Çünki bu sənəd hər kəsə açıq mesaj verir ki, gey və lizbiyanların dövlət tərəfindən ayrı seçkiliyə məruz qalmadan qorunması xüsusi hüquq deyil, bəsit insan hüququdur. Müzakirələr çox gərgin keçdi. Müzakirələr yetərincə gərgin keçməsi və qarşılıqlı iddialar üzündən səs vermək 2 saat yubandı. Əvvəlcə ciddi şəkildə sənədin əhlinə çıxan ölkələrdən Albaniya, Ruanda və Cənubi Afrika Respublikası səs vermə zamanı fikrini dəyişdi. Əfqanistan, İran, İraq, Pakistan kimi dövlətlər isə ciddi şəkildə gey və lizbiyanların hüquqlarının insan hüquqlarına dəxli olmadığını və hər kəsin onlara öz istədiyi kimi münasibət göstərməkdə haqlı olduğunu sübut etməyə çalışırdılar. Afrika və bir çox ərəb dövlətlərində bu gün də qadın və kişilər arasında olan normal münasibətlərdən savayı istənilən cür cinsi münasibətlər cinayət sayılır. Buna görə hətta cərimə, həbs cəzası və bəzi yerlərdə ölüm hökmü də nəzərdə tutulur. Human Rights Watch təşkilatının lezbiyan, gey, biseksual və transseksuallar proqramının rəhbəri Boris Dietrich deyir ki, yeni sənəd adı çəkilən cinsi azlıqlara öz yaşadıkları dövlətlərdə olduqları kimi yaşamaq təminatı verir. Bu çox böyük qələbədir və bizi dəstəkləyən hər kəsə təşəkkür edirik. Cənubi Afrikanın əlavənin dəstəkləməsi ilə biz düşünürük ki, lezbiyan, gey, biseksual və transseksualların hüquqlarının insan hüququ kimi tanınması baş verir. For LGBT rights as human rights. Boris Dietrich deyir ki, necə ki insanların dini mənsubiyyətinə görə onların təzyiqə məruz qalmasına yol vermirlər, seksual mənsubiyyətinə görə də təzyiqə məruz qalmaq, sıxışdırılmaq yol verilməzdir. ABŞ-ın özünün də seksual azlıqlarla bağlı mövqeyi daha öncə konkret deyildi. Məsələn, prezident George Bush-un vaxtında ABŞ bu sənədə seksual orientasiya əlavə edilməsinə qarşı səs vermişdi. Ancaq Obamanın hakimiyyətə gəlişi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyi kimi gey və lizbiyanların hüquqlarının qorunmasında fəallığı ilə seçilməyə başladı. Seksual azlıqların hüquqlarının qorunması sahəsində son illər ən fəal iş aparansa BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon özüdür. Ban Ki-moon dekabrın 10-da BMT İnsan Haqları Günündə çıxışı zamanında bildirmişdi ki, hər hansı bir adam seksual mənsubiyyətinə görə hücuma məruz qalırsa, alçaldılırsa, həbsə atılırsa biz səsimizi uzatmalıyıq. Biz heç nə olmamış kimi dura bilmərik. Biz səssiz qala bilmərik. Ancaq bir şey qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin bu qətnaməsinin tətbiqi məcburi xarakter daşımır. Sadəcə tövsiyə və mesaj xarakteridir.
Bu, BMT-nin yeni qətnaməsi haqda məlumat idi. Azərbaycanın qonşusu İranda isə müxtəlif vaxtlarda tutulan Azərbaycan fəallarının məhkəməsi başlanır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda Azərbaycan milli fəallarının yanvarda məhkəməsi başlanacaq. Həmin fəallar milli hərəkatın üzvü olmaqda ittiham olunurlar. Məhkəmə qabağına çıxarılacaq fəalların sayı isə 11 nəfərdir. Esmira Cavadovaya qulaq asaq.
İranda ayrı-ayrı vaxtlarda həbs olunmuş 11 azərbaycanlı milli fəalın ettilat tərəfindən aparılmış istintaqları yekunlaşıb, 5 materialları Təbriz İnqilab Məhkəməsinə göndərilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mühakimə olunacaq fəallardan bir qisminin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Məhəmməd Rıza Fəqihi məlumat verib. Fəallardan bir qismi girov müqabilində azadlıqda olsalar da, digər qismi indiyə qədər ettilatın Təbriz şöbəsində saxlanılırdı. Bir neçə gündür ki, barələrindəki istintaq bitdiyinə görə Təbriz sanasına köçürülüblər. Milli fəalların məhkəməsi yanvarın 1-də Təbriz İnqilab Məhkəməsində başlanacaq. Jurnalist Əkbər Azad, tələbələr Aydın Xaciyi və Yunis Süleymani, mühəndislər Şəhram Ratmehir və Həsən Rəhimi, müəllim Şükrullah Qəhrəmanifər, həkim Əlrıza Abdullahi və daha bir neçə milli fəal Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı Gamohun üzvü olmaqda, hakimiyyətə qarşı təbliğat aparmaqda və casusluğa yardım etməkdə təqsirləndirilir. Vəkil Məmməd Rıza Fəqihi deyir ki, milli fəalların həbsinin əsl səbəbi Gamoh üzvü olmalarıdır.
Azərbaycan milli hərəkatında
bir unvan mədəni faallar çalışıblar ana dillərinə görə, fərhənglərinə görə və tarixlarına görə. Ümdə fəaliyyətləri və işləri bu olubdi. Amma hakimiyyət bunu xab, buna taqət gətirə bilmək və bunların ümdə tutulmaqlarının səbəbi camufda üzv olmaqlarıdır. Amma onun kənarında da hakimiyyətə qarşı ya o fəaliyyəti təbliğini və başqa bir ittiham onu da qolu məruf onlara nisbət veriblər.
Vəkilin sözlərinə görə milli fəallara cəsusluğa yardım və hakimiyyətə qarşı təbliğat ittihamları üzrə bəraət verilməsinə ümid edir. Amma
iki ittihamda bəraət ala bilərlər. Mənim ümidim budur. O müdafiəyə ki, inşallah eləyəcəyik. Bir ittihamda mümkündür məhkəmə bəraət verməyə, camuqda üzv olmaq.
Məhəmməd Rıza Fəqihi, məhkəmə qarşısına çıxmağa hazırlaşanlardan biri jurnalist Əkbər Azaddır. O girov müqabilində azadlıqdadır. Lakin gələcəkdə azadlıqda qalıb qalmayacağı məhkəmənin çıxaracağı hökmdən asılıdır. Deməsinə görə, jurnalistik fəaliyyəti ilə yanaşı Azərbaycan dilində nəşr olunan uşaq kitablarının və ədəbi kitabların nəşrində, həmçinin milli dillə bağlı müxtəlif tədbirlərin təşkilində aktiv iştirak edir. Həbsini də bu fəaliyyəti ilə əlaqələndirir.
Mən eyni halda ki, İran vətəndaşıyam, Güney Azərbaycanlıyam, Güney Azərbaycan Türkiyəm və Güney Azərbaycan Türk dili, mədəniyyəti, kültürü sahəsində çalışıram. İşim elə budur ki, bu sahədə çalışıram. O zaman adam ki, mən özümü Azərbaycanlı bilirəm, bu iş davam tapacaq. Doğumdan ölmək istər. Biz yorulmadan işimizi idama veririk.
Əkbər Azad, məhkəmə qarşısına çıxarılacaq milli fəallardan biri də Ayət Mehrəlibəylidir. Hazırda həbsdə olan Ayət Mehrəlibəylinin qardaşı Ruhullah Mehrəlibəyli deyir ki, o əvvəllər də milli fəal kimi müxtəlif tədbirlərdə iştirak etdiyinə görə dəfələrlə həbs olunub. Ruhullah Mehrəlibəyli qardaşının son həbsini belə izah edir.
Gücünün kanserinin qabağını almaq. Bir daha yəni qabağa çıxmamasını nəzər deyirlər, öngörürlər. Ona görə qabağını almışlar. Çatmaz, yəni 8 ay vaxtlar heç qapata bilməzlər.
Ruhullah Mehrəlibəyli deyir ki, qardaşı 8 ay ettilatın təbliz şöbəsində saxlanılıb. 2 gündür ki, zindana köçürülüb. 8 ay ərzində qardaşı ilə cəmi bir dəfə görüşə bilib. Onun sözlərinə görə Ayət Mehrəlibəyli ettilat şöbəsində saxlanılarkən ona işgəncələr verilib. Ancaq ailənin hazırda onun zindandakı vəziyyətindən xəbəri yoxdur.
İndi isə yenidən Bakıya qayıdaq. Bakı yeni ilə necə hazırlaşır?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Qarşıdan gələn yeni ilə Bakı necə hazırlaşır, bundan Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Dekabrın 1-dən Bakıdakı bütün mağazalar yeni il bayramına köklənib. Əvvəlvan ışıqların, bəzəklərin əhatəsində alışıb yanan mağazalar gəl-gəl deyib müştəri səsləsi də alıcılar bazarlığa yol qalmağa tələsmirlər, alanlarsa bəzəməyə. Səbəb, əhalisinin böyük əksəriyyəti Şiə müsəlmanları olan Azərbaycanda məhərrəmli ayında bir çoxları toy etməyə, bayram keçirməyə yaxşı baxmır, ən azı bu ayın ilk 10 günlüyündə. Buna görə də adətən dekabrın 15-də bəzənən yolkalar bu dəfə evlərdə çox da gözə dəymirlər. Elə bunu mağaza satıcılar da deyir.
Bizim məhərrəmlikdir, belə baxanda. Ancaq bəzi klientlər elə olur ki, məsəl üçün nəzərə alırlar, yəni ki, imamın 7-si çıxsın, 3-ü çıxsın, ondan sonra yolka bəzəsinlər. Ancaq belə alış-verişə yəni ki, təsiri yoxdur.
Satıcı deyir ki, bu mağazada brend mal satılır, elə qiymətlər də bundan xəbər verir. Ən ucuz yolka 86 manatdır, ən bahalısı. Hər halda satışda olan qiyməti 1600 manat idi. O da endirimdən. Məhrəmli bayram süfrəsində də təsirsiz ötüşməyəcək. Bu il Azərbaycanda çoxları bayramı dəbdəbəsiz, musiqisiz keçirəcək.
Əlbəttə ki, fərq eləyəcək.
Fərq nədə olacaq? İçki qoymayacaqsınız, yolka bəzəməyəcəksiniz?
Yox, nə bəzəməyəcəm, nə də içki olmayacaq. Çünki mən ölüm önündə yolka bəzəmirəm ki, o da imamlarımız.
Bir balaca yığıncaq eləyirik. Belə ancaq məhərrəmi öz yerində.
Məsələn, yolka bəzəyəcəksiniz?
Hə, Uşaqlar üçün eləyirəm. Balaca, hələm yox. Hələm imamın yetisi çıxsın sonra. Bizdə heç vaxt içki olmur, çünki nəvəm namaz qılır.
Yəni, artıq yolqa bəzəmisiniz, uşaqlarınız var, görürəm.
Ha, bəzəni.
Bu il məhərəmliklə üst-üstə düşür bayram. Bir təsir edəcəkmiz?
Yəqin ki, spirtli içkilər olmayacaq.
Hər halda bir o qədər təmtərahla qeyd eləməri.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində şöbə müdürü Müqəddəs Payazov da deyir ki, hər kəs seçimində azaddır. Azərbaycan dünyavi dövlətdir və heç kimə bayramı necə keçirməklə bağlı göstəriş verilmir.
Dində məcburiyyət yoxdur. Quran ayəsi var. Layiqə həfəddin.
Dünyavi dövlət olan Azərbaycanın paytaxtındakı küçə və meydançalarda isə yeni il yolkaları çoxdan qurulub. Baş yolka, ən hündür yolka hökumət evinin qarşısında Azadlıq meydanında uçalır. Uzunluğu 20 metrdir. Onun möhkəmliyini qorumaq üçün Rusiyadan xüsusi avadanlıqlar gətirilib. Bu haqda Azadlıq radiosundan Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələbbas Bağruh məlumat verib. Dekabrın 31-də isə paytaxt əhli baş yolkanın ətrafına yığılacaq. Bu son illərdə formalaşan ənənədir. Moskvada qırmızı meydanda, Londonda Big Ben'in, Paris'də Eiffel'in ətrafında yeni il qarşılanırsa, Bakıda Azadlıq meydanında saat 12-yə dək canlı konsert və daha sonra atəş və şanlıq olur. Bu ildə həmçinin.
12-yə qədər davam edirlər, sonra da o atəş və şanlıq yəqin gənclər davam edirlər. İndi onların istəklərindən asılıdır.
Son illər Azərbaycanda bir ənənə də yaranmaqdadır. Yeni il tətillərində ailələr ölkədən, ən azından şəhərdən çıxmağa çalışırlar. Ölkədəki turizm agentlikləri deyirlər ki, son illər Azərbaycanlılar yeni ili Avropada, Türkiyədə qarşılamağa çalışırlar, amma üstünlüyü Dubaya və Gürcüstana verirlər. Victor Tour şirkətinin menedjeri Nigar Cavadova bunun səbəbini belə izah eləyir.
Gürcüstan vizasız rejimi ilə işləyir Azərbaycandan, Dubai isə daha rahatdır və ucudur.
Menedjerin dediyinə görə Dubaya bir nəfərin səfəri 300-400 manatdan başlayır.
Belə baxsaq, Gürcüstanı götürsək bir nəfər ardısı 5 günlük istirahat eləmək, hər şey daxil 300 manatdan başlayır.
Menedjer deyir ki, Azərbaycanın bölgələrinə də səfərlər təşkil edirlər. Amma Azərbaycanlılar bölgələrdən çox xaricə getməyə üstünlük verirlər. Bunu da Nigar Cavadova deyir və sirrini açır. Qiymətlər az qala eynidir. Bayram axşamı Bakını tərk etməyənlər də çoxdur. Onlar da üst tuturlar Bakıdakı istirahət mərkəzlərinə, restoranlara. Qiymətlər 50 və 300 manat arasındadır. Məsələn, istirahət mərkəzlərindən biri Eurovision'un qalibi Ukraynadan olan Ruslananı dəvət edib. Tək bir nəfərin bu mərkəzdə şənlənməsi 252 manata başa gələcək.
Saat 21:30-dan səhər 6-ya kimi davam edəcək.
Nərmin xala isə bayramı ailəsi ilə öz evində keçirəcək. Plov dəmləyəcək, dolma pikəcək, həmişə olduğu kimi.
Restoranıza da gedən döyürük, çaşıb adamlar, dövlətli döyürük.
Nərmin xala deyir ki, əsas odur, könül xoş olsun. Olsun. Dekabrın 31-i təkcə il təzələnmir, həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bayramlarınız mübarək.
Bakının yeni il şənliklərinə necə hazırlaşmasından Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Xatırladım ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından da dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. azadlıqradiosu.az saytından. Kontekstdən sonra nələr işləyəcəyik?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırsınız?
14.24'ü dinləməyə Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər
14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.